Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏT Gürcüstan və Cənubi Asiyanı təmkinli olmağa çağırıb. İran prezidenti deyib ki, İran nüvə proqramı məsələsinə bir addım da olsun geri çəkilməyəcək. Makedoniya prezidenti korrupsiyada ittiham olunaraq həbs olunan müxalifət nümayəndəsindən üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ATƏT Gürcüstan və Cənubi Asiyeti arasında genişlənən gərginlikdən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Qurum bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti artıq bu regiona yönəlib və tərəfləri çağırıb ki, gərginliyi azaltsınlar. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri bildirib ki, Sxinvali ilə danışıqlara razıdırlar. Öz növbəsində Cənubi Asiyanın prezidenti Eduard Kakoyt Tbilisinin fikirləşməyə və danışıqlara aparmağa çağırıb. Ayın 1-i Gürcü-Abxaz zonasında toqquşmada 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb, tərəflər atışmada bir-birini günahlandırırlar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İran öz nüvə proqramında qərardadır və bir addım da olsun geri çəkilməyəcək. O, bu haqda Tehranda səfərdə olan Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsadla görüşündə deyib. Əhmədinəcad bildirib ki, İranın beynəlxalq öhdəliyi ona imkan verir ki, uranı zənginləşdirsin və atom stansiyası quraşdırsın. Makedoniya prezidenti Barınko Kvirknoski korrupsiyada ittiham olunan müxalifət nümayəndəsindən üzr istəyib. Sosial Demokratlar Partiyasının rəhbər Mavini Zoran Zayev keçən ay həbs edilmişdi. Onu təmsil etdiyi partiya iddia edirdi ki, Zayevin həbsi siyasi motivlidir və partiyanın rəhbərliyi etdiyi koalisiya parlamenti tərk edərək boykot eləmişdilər. Prezident idarəsi isə deyir ki, sabah boykota artıq son qoyulacaq. Bugündən etibarən ali məktəblərin magistraturada boş qalan yerlərinə sənəd qəbulu başlanır. Bu proses internet vasitəsilə həyata keçirilir. Avqustun 7-sinədək bakalavr tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytına daxil olub, bakalavr elektron ərizəsi formasını doldurub təsdiq etməlidir. Müsabiqəyə ümumi ballı 50-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır. Bu zaman bakalavrın ixtisas üzrə topladığı bal 10-dan, məntiq üzrə 17-dən, xarici dil fənni üzrə isə 7-dən az olmamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bugün Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə görüşməlidir. Onlar Kabildə Hindistan səfirliyinin partladılması planında Pakistanın əlinin olması iddiasını müzakirə edəcəklər. Əfqanistan, Hindistan və ABŞ iddia edir ki, Pakistanın Kəşfiyyat Agentliyinin keçən ay Kabildə 60 nəfərin ölümünə səbəb olan Hindistan səfirliyinin partladılmasında əli olub. Pakistan bu iddiamı rədd edib, ölkənin baş naziri Gilani bu məsələnin araşdırılacağını söz verib. Əfqanistan polisi deyir ki, Qəndəhar əyalətində toy mərasiminə gedən avtobus minaya düşüb və 10 nəfər həlak olub. Əyalətin polis rəisi Mətullah xan deyib ki, gəlin və bəy də partlamada həlak olub. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Spinboldak şəhərində baş verən partlayışda isə 6 nəfər yaralanıb. Yerli hakimiyyət bu partlayışda Talibanı günahlandırır. İranda tutulmuş Bahai təriqətinin tərəfdarları etiraf ediblər ki, İranda qanunsuz təşkilat yaratmaq istəyirlərmiş və bu təşkilat da İrandakı İslam sistemini dağıtmaq üçün İsrail tərəfindən idarə olunacaqmış. Bu haqda İranın gündəlik mətbu orqanı olan Rezalat məlumat verib. Bu arada İran və İsrail arasında Tehranın nüvə proqramı məsələsinə görə gərginlik artıb. İran 6 Bahai təriqəti tərəfdarını may ayında həbs eləmişdi. İranda Bahai təriqətini dönük təriqət adlandırırlar. İraq hakimiyyəti deyir ki, bugün Bağdadın şimalında maşın partlaması nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 20 nəfər isə yaralanıb. Hadisə sünnilərin yaşadığı Əzəmiyyə rayonunda olub. Paytaxta baş verən daha 2 partlayışda isə 11 nəfər yaralanıb. Keçən həftənin əvvəli şiələrin ibadəti zamanı intihacı terrorçunun hücumundan baş verən partlayışda 20 nəfər həlak olmuşdu. Bugün həm də ABŞ hərbiçiləri məlumat veriblər ki, dünən bir ABŞ əsgəri həlak olub, biri də yaralanıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu seçdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində başladı. 101.7 FM dalğasından bizi dinləyirsiniz. Özür dilərim ki, Bakıda Azərbaycanın artıq bir neçə bir qədər böyük, biraz böyük ərazisində dinləmək mümkündür hər halda. Amma unutmayın ki, azadlıq.org saytına daxil olarkən də dinləyə bilərsiniz. Bu saytımızın yeni versiyasıdır. Həmçinin azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən də həllik köhnə versiyanı da izləyə bilərsiniz. 101.7 FM. Studiyamızın qonağı Sədir Bənyarlıdır. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri Sədət xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Bu gün Sədət xanım, sizin də iştirak etdiyiniz tədbir keçirildi. Orada insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət açıqlanırdı Azərbaycanda. Həmçində Amerikada Kilsin komissiyasında müzakirə olacaq. Bu haqda biraz sonra danışarıq. Əvvəlcə sizin məhz olan vəziyyətə, duruma baxışınızı bilmək istərdim. Nə yerdədir? İndiki reallığı nəzərə alaraq.
Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətə görə, çox sağ olun. Və biz doğrudan da bugün bir tədbir keçirdik. Bu da deməli bizim ardıcıl olaraq keçirdiyimiz press konferensiyalardan biri idi. Orada əsasən hal-hazırdakı durum, yəni insan haqlarına bağlı respublikada yaranmış durumun bizim mövqələrimiz açıqlandı. Bu mövqələrdə deməli biz xüsusən hansı nəyə toxunduq? Toxunduq hal-hazırda sərbəst toplaşma hüququna, söz azadlığı, sonra o çox böyük bir mövzu oldu. Bu sosial hüquqlarla, mülkiyyət hüququna əlaqədar məsələlər idi. Xüsusən mən bu günləri sosial hüquqlarla olan məsələlərin üzərində istərdim bir qədər dayanım. Çünki bu son dövrdə aktual, daha da aktuallaşıb. Bu da bizə son vaxtlar çox sayılı təqaüdçülər tərəfindən olunan müraciətlərdir. Və biz doğrudan da bu Əmək Respublika Qanununu biz araşdıranda gördük ki, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu araşdıranda gördük ki, doğrudan da burada elə bir bənd var ki, biz hesab bilirik ki, burada bir çox kütləvi surətdə demək olar ki, bir sıra kateqoriya təqaüdçülərin hüquqları pozulur.
Nədən ibarət
bu da əsasən təbii ki, işləyən pensiya, yəni işləməyən pensiya, o pensiyaçılara aiddir ki, onların bilirsiniz ki, hal-hazırda bir ölkədə gedən o inflyasiyanın əlaqədar olaraq mütəmadi olaraq heç olmasa müəyyən miqdarda məvaciblərin artımı son bir neçə ildə o getmişdi. Amma bundan qabaq pensiya, yəni təqaüd özlərinə təqaüdlərinin yəni formalaşmış insanlar çox təəssüf ki, həmin bu qanundan istifadə edib indiki əmək haqlarına, məvaciblərinə uyğun olaraq pensiyalarını yenidən formalaşdıra bilmirlər. Çünki bu birbaşa qanunda göstərildiyi üçün ancaq müəyyən kateqoriya təqaüdçülərə şamil olunub. Bu kateqoriyada millət vəkilləridir. Prokurorluq işçiləridir. Yəni ki, sonra bir qədər çox belə maraqlıdır ki, bu kateqoriyada həmçinin keçmiş SSRİ dövründə fəaliyyət göstərən Kommunist Partiyasının funksionerləridir.
Hətta belə.
Hətta o vaxtki məmurlardır. Həmin bu kateqoriya, amma çox təəssüf ki, hal-hazırda bizim ziyalılarımızın təmsil olunduqları müəllimlərdir, həkimlərdir, alimlərdir bu kateqoriya düşməyiblər. Həmçinin fəhlələrdir və digər insanlardır ki, onlar bugünkü məvaciblərinə uyğun olaraq öz pensiyalarını formalaşdıra bilmirlər. İndi təsəvvür eləyin ki, bir deyək ki, akademikdir, 90 yaşı var. O deyək ki, 65 yaşında bir özünə pensiya vaxtı ilə yəni formalaşdırır. Bu pensiya olub hardasa indi alır o pensiya uyğun olaraq 120 manat. Təsəvvür eləyin, amma bugünkü məvacibinə aldığı qonorarlarla hesablanarsa, təbii ki, bunun pensiyası daha çox olar. Amma çox təəssüf ki, bu gün həmin akademik bu günləri o pensiyasını yenidən həmçində o professoru, doktor, nauka, yəni elmlər namizədi və Bunlar öz pensiyalarını, həmçinin müəllimlərdir. Yenə də deyirəm, o bilirsiniz ki, müəyyən o müəllimlər var ki, yüksək kateqoriyalar artıq keçiblər, onların məvaciblər. Onlar heç birin, yəni öz pensiyalarını, təqaüdlərini yenidən formalaşdıra bilmirlər.
Bu təbəqə nə dərəcədə həll edici bir funksiya daşıyır? Çünki indiki zamanədə hər şey maraqlar həll edir. Prizmasına yanaşsaq, Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu təbəqənin problemlərinin tam həlli digər təbəqələrdən o təbəqələri unutmaq şərtilə nə qədər vacib görünür?
Mən hesab edirəm ki, bu indiki dönümü nəzərə alsaq ki, bilirsiniz ki, 2 ay yarımdan sonra Azərbaycanda artıq dünənləri Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən seçkilərə start verildi. Bəli. Və nəzərə alsaq ki, bu kateqoriya insanlar səs vermədən, yəni bu seçkilərdə iştirak edəcəklər. Təbii ki, onların belə hüquqları pozularsa, onlar səs verəndə hər hansı bir namizədin platformasına daha dəqiq yaxınlaşarlar. Onların necə deyərlər, mənafələrinə daha çox daha yönəlmiş namizədləri bəncə müdafiə etmək əzmində olarlar. Öz-özlüyündə bu bir siyasi prosesdə haradasa.
Hələ mən sırf hələ o prizmadan yanaşmaq istərdim ki, onlar çoxdular mı?
Çoxdular. Hər halda nə qədər çoxdular, amma kifayət qədərdilər. Yəni, onların səsi mənə elə gəlir ki, heç olmasa bir 10% təşkil eləyər hər halda, minimum.
10%
minimum.
Bu seçkilərdə həll edici rol oynayacaq?
Təbii, təbii. Təbii oynayacaq. Yəni ki, mən sizə deyim, bu günləri seçki qabağı önü biz başlasaq müzakirə etməyə ki, nə dərəcədə demokratikdir və yaxud ki, demokratik deyil. Bu bir qədər suallar doğuracaq. Bəyək dediyim kimi, əgər bir demokratik öndə, yəni seçki qabağı öndə, əgər söz azadlığı qorunmursa, əgər sərbəst toplaşma azadlığı qorunmursa, təbii bu seçkilərin qiymətləndirilməsində öz təsirini göstərəcək. Və bu günləri deyəndə ki, məsələn, son 3 ili götürsək, məsələn, ən son 2005-ci ildə, siz bilirsiniz ki, Bakıda, məsələn, Bakı şəhərində müxalifət və yaxud siyasi qüvvələr hər hansı bir mitingi baş tutmuşdu. Ondan sonraki bu 3 il döv ərzində heç bir icazə alaraq hansısa bir sərbəst toplaşma, yəni ki, bir miting və ya piket keçirilməsi əslində biz hətta bir nümunə də göstərə bilmirik hüquq müdafiəçisi olaraq. O ki, qaldı söz azadlığına, yenə də deyirəm, təəssüf edirik beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Azərbaycanın daxil oldu, Avropa Şurasını və digər beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının dəfələrlə bilib təqdimatına baxmayaraq, dəfələrlə müraciətlərinə baxmayaraq çox təəssüf edirik ki, bu gün də həbsdə bizim 4 jurnalist var və yaxın yəqin ki, bu çox təəssüf ki, ola bilsin ki, bu jurnalistlərin sayı artsın.
Mən yarlı studiyamızdadır. Xadadan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri. Biz telefon xəttində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanı qoşuruq. Rəbiyyət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamlayıram sizi.
Minnətdarım qoşulunuza görə bizim söhbətimizə. Rəbiyyət xanım, siz Azərbaycanda hazırda indi, misal üçün götürsəklə bu gün, əgər lapda xırdalasaq söhbəti, insan haqqları ilə bağlı olan vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və əlaxüsus sosial haqların qorunması sayəsində?
Azərbaycanda insan haqlarının gerçəkləşməsi ilk növbədə mövcud qanunvericiliyin gerçəkləşməsi bizim hər birimizdən asılıdır. Yəni bugün bizim ümumi taleyimiz bir olan bu məmləkətdə biz həmin qanunlara necə riayət edirik, biz öz qanunla öz haqlarımızı bilirikmi və mövcud milli qanunvericiliyimizdə olan ən gözəl müddəalardan bəhrələnməyi bacarırıqmı? Söhbət bundan gedir. Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması və təmin olunması sahəsində çox böyük uğurlar var və bu uğurların da əsasında, yenə təkrar edirəm, milli qanunvericiliyimizdə qəbul olunmuş o mükəmməl qanunlar durur. Bugün Azərbaycan vətəndaşının sosial rifahı, sosial təminatı dövlətimizin ali məqsədidir və bu bir pafos deyil, bu gəlişi gözəl olan söz deyil. Bu qəbul etdiyimiz o qanunların məzmunudur, mahiyyətidir, dövlətin sosial yönümlü, büdcəmizin sosial yönümlü olmasıdır və bütün bunun hər biri, hər bir Azərbaycan vətəndaşı naminə görülən işlərdir. Bu böyük bir fəaliyyətdir. Bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşının öz dövlətinin, onun mənafeyi və maraqlarının qorunmasından şikayət etməsinə haqqı yoxdur. Dövlət hər bir şeyi edir. Və təsadüfi deyil ki, möhtərəm prezidentimiz deyəndə ki, mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidentiyəm. Bu demək idi ki, həmin vətəndaşın arzu və istəyi, maraq və mənafiyi, onun problemləri həll etmək dövlətin ali məqsədidir, dövlət başçısının ali məqsədidir, böyük amalıdır. Və bu baxımdan Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, xüsusilə sosial haqların qorunması sayəsində əldə olan uğurlar nəinki bizim tərəfdən, hətta beynəlxalq ekspertlər tərəfindən, dünyanın ən aparıcı institutları tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Biz birdən-birə nədənsə hər bir şeyə birdən nail olmaq istəyirik və hesab edirik ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan o sosial durumu bugün Azərbaycanda gerçəkləşdirmək lazımdır. Ancaq bu mümkün deyil. Yəni, büdcəmiz artmaqda davam edir. Sosial inkişafımız, iqtisadi inkişafımızın templəri göz qarşısındadır və maaşların artırılması, sosial müavinətlərin artırılması, təqaüdlərin artırılması, bütün bunlar hamısını göstərir ki, dövlət bütün imkanlardan maksimum istifadə edərək Azərbaycan vətəndaşının güzaranını, rifahını yaxşılaşdırmağa çalışır.
Rəbiyyət xanım, Səadət xanım biraz əvvəl qeyd etdi ki, narazıların bu təbəqənin sayı təxminən 10% təşkil edir və bu seçkilərdə prinsipi çox mühüm bir məsələdir, mühüm rəqəm ola bilər. Nədən seçki öncəsi bu 10%-in problemləri həll olunmur və sizcə bu 10% əgər narazı mövcuddursa, onlar hazır ki iqtidara seçkilərdə səs verəcəklərmi? Əgər narazıdırlarsa?
Dünyanın bütün ölkələrində elə bir yer yoxdur ki, elə bir məmləkət yoxdur ki, insanların 100%-i də mövcud durumdan razı olsun. Hər bir kəsin özünün bu və digər sahədə etirazı, narazılığı ola bilər. Və seçki də ona görə keçirilir ki, insanlar öz seçimini etsinlər. Və bizim də istəyimiz odur ki, insanlar gəlsinlər və sabahı üçün öz seçimlərini etsinlər. Və kimlərsə narazıdırlarsa, gəlin baxaq o narazılığın məğzi məna nədən ibarətdir? Nəyə görə narazıdırlar? O böyük proseslərdənmi, bu aparılan abadlıq işlərindənmi, cümhurbaşkanı prezidentin gördüyü o fəaliyyətindənmi, nədən narazıdırlar? Axı bu narazılığın səbəbi olmalıdır. Nədən narazıdırlar? Əgər fəaliyyətsizlik olsaydı, əgər onun sabahı üçün düşünülməmiş bir fəaliyyət olsaydı, bəli, onlar narazı ola bilərdilər. Bəzi insanların, bilirsiniz, narazılıqları çox müəyyən bir cəhdlərə əsaslanır. Hesab edirlər ki, yox, bugün mənə elə 500 dollar, belə deyək, 500 Azərbaycan manatı qədər təqaüd verilməlidir. Mənə 1000 manata qədər maaş verilməlidir. Ancaq gəlin fikirləşək, axı bizim ölkəmizin bugünkü durumu. Biz müharibə şəraitində olan dövlətik. Yəni, atəşkəsdən, çünki dövlətimizin qarşısında böyük problemlər var. Biz bilirik ki, biz problemimizi həll etməliyik. Bizim 1 milyona qədər qaçqın və köçkün həyatı yaşayan soydaşımız var. Bunların problemləri həll olunmalıdır. İqtisadi inkişafımız, hərbi potensialımız artmalıdır. Bütün bunları fikirləşmək lazımdır. Və ondan sonra bütün bu böyük təmənnalarda olmaq lazımdır. Evet, və bu baxımdan hesab edirəm ki, elə narazıyam sözü deyən insanlar ilk növbədə hətta kiçik bir ailəsinin dolandırarkən, o ailəsini idarə edərkən hansı problemlərlə rastlaşır, özləri düzgün idarə edirdir, onu fikirləşsinlər. Bu böyük dövlətin idarə olunması kimi böyük işin gerçəkləşdirən insanların fəaliyyətinə bu cür yanaşmasınlar.
Rəbət xanım, telefon qayətində qalmanızı çox xahiş edərdim. Səadət xanımın sözləri var. Buyurun, Səadət xanım.
Çox sağ olun, Rəbət xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm qiymətli fikirlərinizə görə. Amma mənim bir sıra, mənim də deyəcək sözlərim var. O sözlər də bundan ibarətdir. Yəni, bizə olan müraciətlərin əsasında. O sözlər də ondan ibarətdir ki, birinci növbədə necə təsəvvür edirsiniz? 60 manat təqaüdlə bir insan, özdə yaxılı insan, həm kommunal xərcləri ilə, həm qida məhsulları ilə, həm də ən başlan təmin oluna bilərmi? Bir, 30 manat təzminat verilir analara, uşaqlar üçün. Yəni, bu çox az məbləğdir. Mən başa düşürəm ki, bizim dövlət gənc bir dövlətdir. Bizim dövlət müharibə vəziyyətində olan dövlətdir. Mən bu günləri orduya ayrılan və vaciblər, bu yəni gəlirlərdən danışmıram. O, olmalıdır. Yəni, bu bizim hamımızın yaralı yerimizdir. Amma mən onu da demək istəyirəm ki, mən çox böyük, yəni də qiymətləndirirəm o Azərbaycanda, Bakıda gedən abadlıq işlərini, tikinti işlərini. Amma onların həddən artıq yüksək qiymətlərinə getməsinə bir qədər bizim müəyyən şübhələrimiz var. Misal üçün, bu yaxınlarda bizə elə amaca 2008-ci ilin, 2007-2008-ci ilin bu tikintiyə ayrılan pulların, yəni neft pulları biz baxdıq, büdcədən ayrılan baxdıq, yəni həmin o rəqəmlərə, məbləğlərə və ancaq elə yadımda qalan təsəvvür təsəf etmirəmsə, ancaq bu sarayın təmirinə 40 milyon AZN pul ayrılır. Yəni mən başa düşürəm ki, bu da lazımdır, körpülər də lazımdır, yeraltı keçidlər də lazımdır, infrastruktur da lazımdır, amma bunların hamısı Azərbaycan vətəndaşları üçün olur. Azərbaycan vətəndaşı bu günləri möhtac olursa, yəni pis vəziyyətdə yaşayırsa, amma bu aksiomadır. Yəni mən demirəm ki, hamısı, amma müəyyən kateqoriya insanlar çox çətin yaşayırlar və bu bizim gözümüzün qarşısındadır. Mən bu günləri bir istəyirəm ki, nümunəni götürəm. Biz təkcə bu sosial hüquqla mülkiyyət hüququnun da aşın. Bilirsiniz ki, yəqin ki, bilirsiniz, bu Hüseyin Cavidin heykəlinin yanında bu alimlərin yaşadığı bir bina var. O bina bilirsiniz, yararsız vəziyyətə düşüb. Və o insanlar artıq bir müddətdir ki, işıqsız, qazsız, amma ki, orada yəni yaşamama məcburdular. Və onlara bizdə olan informasiyalar bizlə dəfələrlə görüşürlər. Bizdə olan informasiyaya görə sadəcə olaraq ancaq kirayə haqqı verməklə və yaxud əvvəldən order verməklə yəni bir təkliflər olur. Amma mən onlara deyəndə ki, nə olsa, axır ki, sizə bu təkliflər var. O dedi ki, yaşlı bir qadın idi, yaşlı bir kişi idi. Deyir, bizim 70-80-a yaxın yaşımız var. Bu bina haçan tikiləsi, bu bina haçan istifadə veriləsi, 3 il dövlət, bəlkə mənim ömrüm 6 aylıq, 1 illik ömrüm qalıb. Mən niyə küçələrdə kiminsə evindən kirayədən mən getməliyəm o birinin? Yəni ki, mənim, yəni bu da bir haqq idi. Yaxşı olardı ki, həmin insanları bəlkə də o artıq istədiyi nə idi? Mənə deyir, hindi bir mənzillə məni təmin etsinlər. Mən çox istərdim ki, bizim Milli Məclisin millət vəkilləri də bu məsələyə qoşulsunlar. Çünki doğrudan da bu ümumi bir məsələdir. Bu dövrdə yenə də ki, bir kateqoriya. Mən demirəm, böyük kateqoriyadır. Amma ziyalılar da, onların da narazı salınması o qədər də xoşa gələn məqsədə uyğun deyil. O ki, qaldı sosial müdafiəyə. Yəni, mən bilirəm ki, doğrudan, baxın, bu ilin əvvəlində büdcə qəbul olunur. Büdcə qəbul olunanda Milli Məclis millət vəkilləri müzakirə etdilər və bunu təsdiq elədilər. Və bununla, əgər səhv eləmirəmsə, iyunun birində minimum əmək haqları və həmçində pensiyatları artırılmalı idi. Artıq iyul ayıdır. Yoxdur, artırılmayıb. Və mən təəccüb, niyə buna nəzarət yoxdur? Bax, bu da bir sual.
Rəbət xanım, buyurun.
Mən çox istərdim ki, bütün bu deyilənlərə əlbəttə bir-birin ardınca cavab vermək, yəni çalışacağım ki, ardıcılığa rəayət edim, amma bir şey deyərdim. Səadət xanım, səhv edirəmsə, Səadət bənə yanan yardı ilə danışıram.
Bəli,
bəli. Səadət xanım bəzən öz bildiyi gözəl həqiqətləri, bildiyi və cavabın bildiyi həqiqətləri də məndən soruşur, amma mən deyim. Lap birinci Hüseyin Cavidinin parkının ətrafında olan alimlərin evindən danışdım. Səadət xanım, bununla bir çox ciddi maraqlandıq və sizə deyim, orada olan alimlər, yaşayan alimlər, hamısı bizim müəllimlərimiz olub, hamısına da biz hörmət edirik. Ancaq sizə deyim ki, bu insanlar o qədər biraz ərköyünü getdilər. Onlara təklif olunan bütün evlərdən narazı oldular. Bunu istəmirəm, onu istəmirəm. Başa düşürəm. Yaşlı insanın nazı ilə oynamaq lazımdır. Ancaq bunlara hətta ev kirayələri də təklif olundu. Ancaq bunlar istəmirlər mənim nə vaxt mənim evim hazır olacaq. Onlara dedilər, başqa evdə yaşasınlar, burada ev tikilsin, oruna versinə razı olmadılar. Ancaq gəlin başqa şey deyək. Bugün qaçqınlarımız var ki, hələ də evlə təmin olunmayıblar. Yəni, heç olmasa müvəqqəti onların vəziyyətini yaxşılaşdırmalı. Gəlin onlara baxaq. Biz onlara onu verə bilirikmi? Təklif edə bilirikmi? Onu da təklif edə bilmirik. Axı, biz bir binada yaşayan insanların bəzən ərköyünlüyünə görə onların hüquqlarının pozulmasını deyirik. Bəs o biri insanların, heç uzağa getməyin, neçə yataqxanada bizim məskunlaşan qaçqın və köçkünümüzün taleyindən gəlin fikirləşək. Bunu deyək. İkinci tərəfdən deyirsiniz ki, şəhərdə küçələrə, binalara, saraylara pullar ayrılır. Bu ayrılmalıdır. Bu bizim simamızdır. Bu bizim yaşayışımızdır. Bu bizim mühitimizdir. Ancaq gələn gəlirlər tək üçün ayrılmır. Qeyri neft sektorun ayrılır. Rayonlara çıxın. Biz rayonların deputatları kənd təsərrüfatı sahəsində nə qədər böyük maliyyələr ayrılır. Qeyri neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün və dövlətimiz gözəl bilir ki, təkcə neftin inkişafı ilə neftdən gələn gəlirlə dövlətin sabahını müəyyən etmək olmaz. Həm qeyri neft sektoruna, həm istedadlı insanlara, insan kapitalına böyük pul qoyulur, maliyyə qoyulur. Bütün bunları fikirləşirik. Digər məsələ, sizin dediyiniz o uşaq pulu verilməsi, yəni 30 manat. Mən sizinlə razıyam. 4 il, 3 il bundan qabaq bu yalnız 2 manat. təşkil edirdi və dövlət bugün artıq 30 manat verirsə, deməli gələn yerlilərdən mütləq orada ayrılır. Oktyabr ayında biz yeni büdcəyə baxacaq və bu büdcə bugünkindən daha da artıq olacaq və sözsüz ki, o pullar da artırılacaq. İndi insanların, bəzi insanların əmək haqqının almasına gəldikdə, təqaüdün 60-70 manat təqaüdə gəldikdə, narahat olmayın, bununla da əlaqədar biz dəfələrlə məsələ qaldırmışıq və yenə də qaldırırıq. Təqaüdə çıxan insanlar, 2006-cı ildən əvvəl təqaüdə çıxan insanlar, əlbəttə ki, o təqaüdə alır. Ancaq 2006-dan sonra çıxan insanlar bugün aldığı maaşları qədər təqaüdə alınır. İndi yerdə qalır. Əvvəlki insanlar, onların da üzərində iş gedir, yəni həmin insanların siyahı tutulur, sovetlər dönəmində işlədikləri, aldıqları maaş əsasında onların da pensiyası təqaüdləri müəyyənləşdiriləcək. Bunu təkcə hüquq müdafiəçilərinin işi deyil, bunu biz üzərində hamımız çalışırıq. İnanın, istər Sosial Siyasət Komissiyası, istər İnsan Hüquqları Komissiyası, İqtisadi Siyasət Komissiyası, Səlim Müslümov cənabları ilə birlikdə dəfələrlə bu siyahlara baxıb və bu insanların sabahı üçün həmin o təqaüdlərin artırılması məsələsinə və bu da möhtərəm prezidentimizin göstərişidir. O hər bir insanın bax həmin o maddi rifahını düşünərək bunu xüsusi göstəriş kimi verib. Bunlar hamısı olacaq. Və buna görə də dövlətdən, cəmiyyətdən, bugünkü o uğurlarımızdan vazgeçmək olmaz. Yəni, o uğurları yaddan çıxartmaq olmaz. Seçkilərə gəldikdə isə deyirsiniz ki, müəyyən 10% insan narazıdır. Və onlar da, inanın, onlar da əgər oturub yaxşı fikirləşsələr görəcəklər ki, yox, o dövlət ki, insanları düşünür. O dövlət ki, insanların sabahı üçün məsuliyyət hissində yaşayır. Həmin dövlətinin iqtisadi, sosial sütunlarını dəstəkləmək lazımdır. Bu dövlət başçısının siyasətini dəstəkləmək lazımdır. Və əlbəttə ki, seçki hər kəsin öz işidir. Biz hər kəsin seçiminə çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Mən bir iqtidar partiyasının nümayəndəsi olaraq hər bir kəsin seçkiyə gəlməsini və öz seçimini etməsini istəyirəm. Müxalifə də gəldikdə isə və orada bir neçə sözlər səsləndi ki, müxalifət partiyaları
siyasi haqlar məsələsi.
Siyasi aksiyaların keçirilməsinə. Çox son iclaslarımızda, Milli Məclisin son iclaslarından birində biz sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etdik. Bunu müxalifət qəzetləri çox qəribə yazdılar. Ancaq nə olardı ki, o müddəaları oxuyub, o müddəalarda olan o humanistləşməni, o müddəalarda olan o daha geniş hüquqların verilməsini bu insanlar gözəl başa düşərdilər. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası özünə azadlıq meydanında miting edib onları başqa yerə göndərəcəksə, bəli, sizin deməyə haqqınız var. Biz hər bir kəs özümüzə hansı haqqları, özümüzə hansı hüquqları veririksə, müxalifət partiyaları da o hüquqları veririk.
Rəbiyyət xanım, mən üzr istəyirəm.
Heç bir fərq olmayacaq. Bəli. Yəni, istər televiziyada, yəni ictimai televiziyada verilən efir vaxtında, istər mitinglərdə, istər bizim nə bilim nümayişlərimizdə, istər insanların bir öz fikir azadlığını ifadə etməsində bərabər hüquqlar. Hər birimiz qanun qarşısında bərabərik və ona görə seçki məcəlləsində olan müddəaları yerinə yetirmək həqiqətən hər birimizin haqqımızdır. Müxalifətə gəlmədikdiksə, mənim bir fikrim var, doktor Ziya, mən istəyərdim onu deyəm. Bu keçən illər ərzində ümumiyyətlə müxalifətin strukturuna, müxalifətdə baş verən hadisələrə diqqətlə izləyərək bir sosioloji sorğu aparaq, bir siyasi politoloji analiz aparaq və görürsən ki, bugünkü Azərbaycan müxalifəti tükənmiş, bitmiş bir müxalifətdir və müxalifətin bu gündə olması Azərbaycanda çox partiyalı sistemin formalaşmamasına gətirib çıxarır.
Rəbiyyət xanım, axı biz indi mən üzr istəyirəm Rəbiyyət xanım, amma biz indi müxalifət partiyaları müzakirə etmirik, sosial və ümumiyyətlə insan haqları müzakirə edirik.
Yəni demək istəyirəm ki, deyir ki, biz nümayişə müxalifəti imkan vermirlər və sairə.
Bu aydın, bu aydın. Mən çox
xahiş edirəm. Belə söz deyilməyib, çox üzr istəyirəm. Biz sadəcə olaraq dedik ki, Rəbiyyət xanım, son 3 ildə heç bir keçirilmir. Biz demədik ki, kiməsə icazə verilib, kiməsə söhbət onda gedir ki, icazə verilmədi,
çünki onlar vahid bir tam kimi mümkün deyirlər. Ona görə də keçirilmirlər.
Tamam, mən dediyimi dedim.
Rəbiyyət xanım, mən bir məsələ, sözün açığı, siz də öz fikrinizdə, öz prizmanızdan haqlısınız və aid məsələ ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş fikrini söyləyə bilər və söyləməlidir. Amma digər məsələ, mən nə qədər bilirəm bu menecment sayəsindən hər bir işə götürən öz işçisinin iş şəraitini hər tərəfli təmin etməlidir ki, ondan müəyyən nəticəni tələb etsin, işin görməsin.
Bəli,
bəli, bəli. Yəni bu belədir. Yəni bu klassikadır. Bu menecmentin işə götürən və işçinin arasında olan münasibətdən klassikasıdır. Nədən siz onda öz vəziyyətindən narazı olanları ərkünlükdə günahlandırırsınız? Nədən?
Ona görə ki, bu insanlara mövcud olan bütün təkliflər olundu. Bütün mövcud olanı. Yəni bu bina əgər pis vəziyyətdədirsə, bu binanın artıq uçmaq ehtimalı varsa, dağılmaq ehtimalı varsa, biz bu insanların təhlükəsizlik hüququnu təmin edirik. Ona görə də onlara bütün variantlar təklif olunur. Pul təklif olunur, özləri üçün ayrı kiraya ev tutmaq üçün müvəqqəti yaşayış yeri təklif olunur. Ancaq onlar hesab edir ki, bəziləri, hətta mən o işin içərisindəyəm, bilirəm, bəziləri hesab edirlər ki, yox, bunu eləməz, məqsədə yönlü şəkildə bu cür edirlər ki, oranı söksünür. Özdə nəhayət özləri buna razılaşdılar və buna da qanı oldular ki, bu doğrudan bu uçur, bu vəziyyət, yəni çətin bir vəziyyətdir, dəhşətli vəziyyətdir və bu insanlara verilən pul budur. Dövlətin böyük iqtisadi imkanları yoxdur ki, bunların hərəsinə 1000 manat, 2000 manat versin ki, bunlar gedib başqa yerdə ev alsınlar və yaxud kirayə ev tutsunlar. Nə imkanı var, onu edilir. Və biz də bu insanların təhlükəsizliyi ilə gözləməyə qaldıqda isə bir evin tikilməsi əlbəttə ki, 2 il, 3 il çəkəcək.
Hazır.
Bunu gözləmək lazımdır. Ya gözləməlidirlər və yaxud haradasa kirayə yaşayıb, yaxud başqa yerdə ev götürməlidirlər. Ancaq onlar məhz orada istəyir, öz yerlərindən keçmək istəmir. Çox gözəl öz yerlərini istəyirlərsə, deməli tikiləcək növbəti binada bunlara ev verirlər. Amma buna kimi də gözləmək zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Allah insanlara 100 il ömür versin. Mən başa düşürəm orada yaşayan alimləri. Ancaq nə etmək olar? Birdən-birə deyir o paşuşumu bilən bir dəqiqənin içində orada bina ucaltmaq olmaz ki.
Minnətdar mıyım Rəbiyyət xanım. Təşəkkürümü bildirirəm sizə qoşulduğunuza görə. Bizim söhbətimizə Rəbiyyət Aslanova idi. İnsan Hakları üzrə, Milli Məclisin İnsan Hakları üzrə daimi komissiyasının sədri. Sədət bəyin yavrusu studiyamızdadır. Hüquq müdafiəçisi. Buyurun Sədət xanım.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Rəbiyyət xanım bu bina üzərində çox əhraflı danışdı. Mən onu sadəcə olaraq bir nümunə kimi götürdüm.
Amma belə
nümunələr çox dəhdən artıqdır. Onlarla belə şikayətlər olur. Amma çox vacib olan məsələ idi ki, mən ona sual verdim. Niyə minimum əmək artırılması haqqında ona nəzarət yoxdur. İyunun 1-dən artırılmalıdır. Əl indiyə kimi o artırılmayıb. Həmçinin minimum əmək haqqı, baxmayaraq ki, şükür Allah'a ölkəmizin neft gəlirlərinin
çox kifayət
qədərdir. Kifayət qədərdir. Amma o addımlar əhalinin sosial vəziyyətinin daha yaxşılaşmasına çox təəssüf
ki, tələsinlər.
Mən istəmirəm tələsinlər. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bugün də yaxşı yaşasın. 10 ildən sonra yox. Təkcə 10 ildən sonra yox.
Minnətdaram Sədət xanım, çox sağ olun buyurduğunuza görə. Sədət bəyin yavru studiyamızın qonağı idi. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri və söhbətimizdə Rəbiyyət Aslanova da iştirak edirdi. Telefon vasitəsilə Milli Məclisin İnsan Hakları üzrə daimi komissiyasının sədri. Mən ortaya bir azdan efirə qayıdırıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra ikinci saatına başladıq biz xəbərləri birlikdə dinləyəndən sonra. 101.7 FM dağısında azadlıq rəyusunu dinləyə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə biz bir qalmaqallı məsələ haqda danışacaq. Hansı ki artıq yəni bu məsələdə Azərbaycanın adı və bəzi şəxsiyyətlərin adları hallamağa başladı. Bəralda Azərbaycan daxili mətbuat bu haqda yazır. Amma Türkiyə mətbuatı bu haqda nə yazır və ümumiyyətlə Türkiyənin rəsmi orqanlarından Azərbaycan adını hallandırırlar yoxsa yox, biz hazırda bu məsələ aydınlığı gətirəcəyik. İlkin məlumatı almaq üçün indiki, hazırki vəziyyət barədə Ergenekon təşkilatı ətrafında olan qalmaqalda vəziyyət nə yerdədir? Əməkdaşımız Mayıs Alizadə Türkiyədən xəbər verir. Mayıs bəyərə vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostlar.
Mayıs Bey, Ergenekon qalma-qalında işində yerli Azərbaycan mətbuatı artıq azərbaycanlıların adlarını sadalamağa başlayıb və istinadı Türkiyənin məsələ rəsmi orqanlarına verir, prokurorluğun hazırladığı və artıq açıqladığı 2500 səhifəlik ittiham işindən söhbət burada gedir və həmin bu işdə 61 dəfə Azərbaycan adı çəkilib. Nə cür məlumatlar da Türkiyə mətbuatı öz oxucularla bölüşür və sizdə olan məlumatlar nədən ibarətdir?
Türkiyə mətbuatı bu məsələdə iki yerə bölünüb. Çünki mətbuatın bir tərəfi bu iddianaməni çox diqqətlə oxuyan və bu iddianamənin hüquqa nə dərəcədə uyğun olub-olmadığını analiz edən mətbuat vardır. Yəni məsələyə hüquq nöqtəyi nəzərinə baxan mətbuat vardır. Bir də daha çox iqtidar tərəfdarı və radikal İslamçı qruplar var ki, bunlar da ittihamnamədən öz məqsədi üçün istifadə edən qruplardır ki, bunlar orada adı çəkilən, yəni 58 nəfər hal-hazırda həbsdədir. Bunlardan 48 nəfəri haqqında hazırlanan bir ittihamdır. 10 nəfər içərisində 2 nəfər də ordu generalı olmaq şərti ilə onlar barəsində əlavə ittihamnamə hazırlanacaq. Belə demək mümkünsə, kimin kimlə nə ədavəti varsa, nə kimin kimlə keçmişdən qalma bir hesablaşması, düşmənçiliyi və yaxud da digər məsələləri varsa, o mübahisələri və o hesablaşmaları bu ittihamnamə üzərindən aparmağa çalışır. Əlbəttə, ağlı başında olan və məsələyə soyuqqanlı yanaşan adamlar, hüquqşünaslar həməşə buna diqqəti cəlb edirlər ki, hüquqa hörmət etmək lazımdır və hüququ yönləndirməyə çalışmamaq lazımdır. Hüquq üzərindən hüququ bəhanə edib siyasi hesablaşmalara girməmək lazımdır. Bu ittihamnamə hələ hazırlanmamışdan qabaq təsəvvür edin ki, alınan ifadələr polisdə və müstəntiq tərəfindən alınan ifadələrin bir çoxu kitab şəklində çapdan çıxdı. Və ittihamnamənin hazırlanması gecikdikcə, xüsusilə iqtidar yanlısı mətbuatda bu ittihamnamədən bir çox səhifələr öz əksini tapdı. Ona görə də bugün mətbuata baxdığımız zaman, biz Türk mətbuatına baxanda, xüsusilə təkrar edəm, iqtidar yanlısı mediada nə qədər Türkiyə tarixində, hətta apardılar əvvəl bunu çıxartdılar 600 il əvvələ, bu 600 il əvvəl yaranıb bu təşkilat, sonra indi yaxınlaşdırıblar bəzi tərəfə, gətirib çıxardılar ki, 100 il əvvəl yaranıb və hətta həbsdə olanlardan və adı Azərbaycanla səhvi şəkildə əlaqələndirilənlərdən biri Türk Pravoslav Kilisəsinin mətbuat sözcüsü Sevgi Ərənarol deyib ki, hətta bu Atatürk də vaxtında fantastik şəkildə deyib ki, mən də Ergünəkonçuyam və vaxt gələcək bu açıqlanacaq. Yəni belə bir səhvilik bu ittihamnamənin özünün yazılışındakı, yəni həm texniki cəhətdən, həm də profesionallıq baxımından yazılışındakı bu səhvilik, flankəs flankəslə görüşüb, görüşüb yaxşı, bunda cinayət tərkibi varmı, yoxmu, flankəs flankəsə zəng edib, daha çox telefon zəngləri üzərində qurulması, o qədər, belə demək mümkünsə, spekulyasiyalara səbəb olub ki, və bir qarmaqarışıq bir ortam var məsələni. Məsələn, Türkiyənin ən duayən yazarlarından biri, təcrübəli yazarlarından birinə 5 əsr həbs istənir. Deməmiş, telefonla danışıb, telefon danışıqları məhkəməyə dəlil sübut kimi təqdim etmək nə dərəcədə qanunlara uyğundur, bunlar məhkəmə prosesində ortaya çıxacaq. Ona görə mən də təəccübləndim. Azərbaycan mediasında mən də oxudum bir neçə şey ki, bu barədə yazılıb, flankəs flankəslə görüşüb, flankəs flankəslə salamlaşıb və bunun ittihamnaməyə daxil olması əlbəttə son dərəcə qeyri-ciddi bir şeydir. Çünki kiminsə telefondan danışmağı şey, hüquq faktları və hüquq dili danışır. Yəni bu telefon danışığı və yaxud da bu görüşmə cinayət tərkibi yaradıb, yaradmıyor. Buna baxar hüquq. Daha çox şey üzərindən aparılan, iqtidar tərəfdarı Türkiyədəki media üzərindən aparılan hesablaşmaların müəyyən dərəcədə bəlirtilərinin, yəni sezintilərinin Azərbaycan mediasına sıçraması da təəssüf doğurur və işə ciddi nöqtəyə nəzərdən baxmaq lazımdır, hüquq nöqtəyə nəzərdən baxmaq lazımdır. Hüquq nöqtəyə nəzərdən baxılanda əlbəttə burada bir çox ittihamnamədə əksiklər görünsə də, amma bunu ciddi media tərəfdarları çox da gündəliyə gətirmirlər və oktyabrın 20-sindən məhkəmə təyin olunduğuna görə məhkəmədə geniş bir salon hazırlanıb İstanbuldan təxminən bir 60-70 kilometr kənarda, orada gedəcəyinə görə və açıq gedəcəyinə görə məhkəmə nə deyəcək bu iddialara? Bunlar iddianaməyə giribsə, burada əlbəttə müstəntiqin şəxsi istəyindən də ola bilər, müəyyən dərəcədə professionallıq əksikliyindən də ola bilər, bunlar ola bilər, amma Bunun üzerinden hesaplaşmalara girmek kabul edilmez bir haldı.
Mayıs Bey, bəs bu Dünya Azərbaycanlıların Kongresi haqda Azərbaycan mətbuatı yazır ki, rəhbərliyinin müəyyən bir kölgə salma ehtimalları, heralı cəhdləri var mövcuddur. Hətta Rüstəm xanımların adları da çəkilir, həm Sabir Rüstəm xanımın, həm xanımı Tənzilə Rüstəm xanımın adları çəkilir. Və burada Səhət Mümsə bir Vəli Kiçikin adı da çəkilir. Bu keçmiş polis jandarmıdır. Bunlarla bağlı olaraq nəsə bir yazılar sırf Türk mətbuatında və yaxud da ittihamnamələrdə üzə çıxırmı?
Yox, ittihamnamədə ola bilsə də epizodik şəkildə, məsələn, kimisə yenə təkrar edəm, ad çəkmək istəmirəm mən, telefonla danışması ola bilər, bunlar ittihamnaməyə girə bilər, amma yenə deyirəm, bunlar hüquq nəticə etibarilə məhkəmə dəyərləndirəcək, prokuror ittihamnamə yaza bilər. Mətbuatda da bu barədə heç nə yazılmır, yəni Azərbaycanla belə əlaqələr olur ki, o adın çəkdiyi general, istifadə olan General Mayor deməli Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Türkiyə təmsilçisiydi. Və Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin nümayəndələri ilə istər İran Azərbaycanından olsun, qərbdən gələn adamlar və Azərbaycandan gələnlər həmişə görüşülüb və o şeylərdə əgər danışıqlarda Dünya Azərbaycanlıların məsələləri müzakirə olubsa və orada cinayət tərkibi yoxdursa, bunun mətbuatda, yəni sensasiya şəklində işıqlandırılması bəlkə də bunları çox ölçüb biçmək lazım idi ki, bəlkə deyil də dəqiq şeydə çox ölçüb biçib bunları gündəliyə gətirmək lazım. Nəticə etibarilə Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi kimi bir təşkilatdan söhbət gedirsə və o dediyiniz general da bunun Türkiyədəki nümayəndəsidirsə, iclaslarda gedib iştirak edib, ondan sonra şey edib, Azərbaycana yəni xələl gətirə biləcək, təşkilatla da zərər gətirə biləcək, orada bir şey görünmür. Yəni ittihamnamədə də görünmür, mən də xüsus diqqət çəkildi, baxdım. Bir yerdə qalan digər məsələlər var ki, yəni ittihamnamə nöqtəyi nəzərindən baxanda, hüquq tərəfinin əksik olduğu, nöqsanlı olduğu bir çeşdüyü çox şeylər görünür. Amma yenə deyirəm, burada ağlı başında olan və həqiqətən məntiqlə işə, hüquq nöqtəyi nəzərindən, hüquqa hörmət edən insanlar bu məsələdə təmkinli olmağa və məhkəmə prosesini gözləməyin tərəfdarlar.
Aydın, Mayıs və minnətdaram. Son məlumata görə Mayıs Əlizadə idi. Əməkdaşımız Türkiyədən məlumatı biz tanış etdi. Biz studiyamızı Şərq Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucunu dəvət etmiş. Ərəsin Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən burada əlavə edim sözün açığı. Nəinki Sabir Rüstəm Xanlı və Tənzilə xanım Rüstəm xanım adları çəkilir və əlaxsus biz onlarla telefon əlaqəsi saxlaya bilmirik hazırda. Hərçənd ki, gün ərzində Sabir Rüstəm xanımla telefon əlaqəsi saxlaya bildik və ilkin razılığını aldıq ki, telefon vasitəsilə Bakıda olmadığına görə qoşulsun efirimizə, amma bu məsələ də prosesində alınmır. Digər qəzetlər ümumiyyətlə Əbülfəz Elçibəyin adında çəkirlər həmin bu ergenekona bağlı. Mən bilən sizdə bəzi məlumatlar var və ümumiyyətlə siz necə dəyərləndirirsiniz həmin bu prosesi? Nə dərəcədə Azərbaycanda böyük bir zərbə ola bilər?
Bilirsiniz, ilk növbədə Azərbaycanla bu iş artıq avtomatik bağlıdır. Çünki General Vəli Kiçik həm milliyyətçi Azərbaycanlıdır və həm də Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvlərindən və fəallarından biridir. Artıq biz istədik, istəmədik, Ergenekon işi Azərbaycanla bağlıdır. Nə dərəcədə bağlıdır? Vəli Kiçiyin Ergenekon çərçivəsində Azərbaycan fəaliyyəti nədən ibarətdir və Azərbaycanda onunla əlaqədar kimlər fəaliyyət göstərib? Bu artıq ikinci məsələdir. İcazə verin, bu suala cavab vermək üçün ilk növbədə bir Ergenekon məsələsinin özünə qayıdaq və bu nə məsələ idi? Bilirsiniz ki, Türkiyədə demək 60-cı illərdə millətçi zümrə siyasi həyata qoşulmağa başladı və o çox radikal millətçi şəkilində qovuşdu. Və bu da o zaman bozqurtlar idi, onların gənclər təşkilatı olan ülgüçülər idi. Və Türkiyə cəmiyyətində bu belə qəbul olunurdu ki, 70-ci illərdə Türkiyəni bürümüş solçu, PKK və erməni terroruna bir cavab reaksiyası idi. Amma bu cavab reaksiyası təbii ki, spontan reaksiya deyildi və ən azı bugünkü prizmadan baxdıqda ona spontan reaksiya kimi qiymət vermək düzgün olmazdı. Çünki bu hərəkatın başında dayananlar və o cümlədən o hərəkatın sonradan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri olmuş mərhum Alparslan Türkeş, Azərbaycanda da çox məşhur bir şəxsiyyət kimi qəbul olunan Alparslan Türkeş Türk ordusunun ehtiyatda olan polkovniki idi. Və xüsusilə də bu milliyyətçi zümrənin içərisində sabiq hərbçilərin xüsusi çəkisi həmişə özünə məxsus yer alırdı. Yer gəlmişkən Azərbaycan cəmiyyəti üçün məlum olan bir şəxs də, yəni Azərbaycanda bu bir çox şəxslər tərəfindən, insanlar tərəfindən negativ bir insan kimi qəbul olunur. Şəxsən mənim də özüm tərəfindən, mən onun həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda çox destruktiv və zərərli fəaliyyətinin şahidi olmuşam. Deməli, bu Akan Süvərdi, Mərmərə Fondunun başqanı və bilirsiniz ki, bu fondun fəxri prezidenti, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir. Ondan əvvəl isə bu təşkilatın fəxri prezidenti mərhum Heydər Əliyev olubdur sağlığı dövründə. Və Akan Süvərin özü də keçmiş ordu polkovnikidir. Və bir maraqlı məqamda Akan Süvər vaxtı ilə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının baş katibi olubdur. Diqqət yetirin. Deməli, Azərbaycanda nəyə görəsə deyək ki, bir pozitiv qüvvə kimi, pozitiv cərəyan kimi qəbul edilən Türkiyə milliyyətçiləri, bunlar adətən keçmişi çox qaranlıq, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətə gəlmə yolları çox müəmmalı olan insanlar olubdur. Məsələn, bugün Vəli Kiçiyin fəaliyyətində bu özünü göstərir.
Sizdə faktlar var bu barədə? Hər halda qeyd edirsiniz ki, bəli, belə məqamlar üzə çıxır ki, Ərzim bəy.
Deyim, məsələn, bilirsiniz ki, hələ bu Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, Dövlət Baxçəli bu partiyanın başına gəlməzdən əvvəl, bu partiya Türkiyədə ən çirkin bizneslə bağlı adı hallanan partiyaydı. Yəni, kazino biznesi, yəni silah qaçaqmalçılığı və s. və s. Yəni, mahiyyət etibarilə bu haradasa PKK-ya bərabər bir təşkilat idi. Mən təəssüf edirəm, Azərbaycan cəmiyyəti bu cür ifadələri, bu cür qiymətləndirmələri qəbul etməyə hazır deyil. Çünki Azərbaycan hələlik, mən deyərdim ki, bir milliyyətçilik əhval-ruhiyyəsində köklənmiş ölkədir və Türk dünyasını, özünü Türk dünyasının tərkib hissəsi kimi qəbul edən bir ölkədir və cəmiyyətdə də mən əminəm ki, tamamilə əminəm ki, bugün mənim qiymətləndirməmə xeyli negativ reaksiya var və olacaqdır. Amma bu həqiqətdir. Bunu qəbul etmək olar, bunu qəbul etməmək olar, buna böhtan demək olar. Yəni, tutalım ki, həmin Akan Süvəri götürək. Azərbaycanda 2005-ci ildə seçkilər dəhşətli şəkildə saxtalaşdırıldı. Bunu bütün dünya təsdiqlədi. Bunu ATƏT kimi bir təşkilatın, yəni ki, seçkilər məsələsində çox mülayim mövqə tutan bir təşkilatın birgə, demək, müşahidə missiyası bəyan elədi ki, 43% məntəqələrdə səslərin pozulması, səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilir. Bu seçkin baş tutmaması demək idi. Və bu həmin vaxt idi ki, həmin Akan Süvər durub Azərbaycan kameraları qarşısında deyirdi ki, bu demokrasi bayramıdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətindən o müvafiq istiqamətlərdə yararlanıb daimi. Məsələn, Akan Süvər, mən dəfələrlə onunla bir təyyarədə uçmuşam Bakı-İstanbul reyslərində. Bu adam həmişə biznes klasda uçub, soruşulur hansı vəsaitlə. Yəni, Türk ehtiyatda olan Türk polkovnikinin vəsaiti o qədər mi çoxdur ki, o hər dəfə Bakıya və Bakıda da o həftə 8-9 olur. Mən təəccüblənmərəm ki, sabahları Akan Süvər də Ergenekon siyasında çıxsın. Və çox gümanda ki, çıxacaqdır.
Ergenekon qalmaqalı nə dərəcədə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini zərbə altına qoyur?
Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri artıq körlanıbdır. Və bunun bütün əlamətləri özünü göstərməkdədir. Çünki Türkiyə Cənubi Qafqaz bölgəsində yaxın illərdə başlayaraq aparıcı dövlətə çevrilməlidir. Bugünkü geosiyasi doktrina bunu tələb edir. Çünki məsələn, Avropa Birliyi gəlib Cənubi Qafqazda özünü başını qatmaq istəmir. Avropa Birliyi bu problemlərdən uzaqda durmaq istəyir. Amerika isə coğrafi baxımdan çox uzaqdır. Və eyni zamanda Cənubi Qafqaz bölgəsində ciddi maraqlar var, qərb maraqları var və ona görə də buranı Rusiyada vermək fikirləri yoxdur. Məhz bu səbəbdən də Türkiyənin regionda rol oynaması, yaxın gələcəkdə bu artıq tarixi zərurətdir və bu çox gümandakı olacaqdır və hətta Rusiya da bununla qismən hesablaşmış kimi var artıq. Yeri gəlmişkən bugün Ermənistan-Türkiyə münasibətləri bilirsiniz ki inkişaf edən istiqamətdə gedir və buna da Azərbaycan tərəfindən çox kəskin reaksiya verilir. Bu da təsadüfü deyil. Türkiyə indiyədək Ermənistanla münasibətlərini daimi Azərbaycanın maraqları üzərində qurubdur. Və Türkiyənin dövlət maraqları bundan ziyan tapıbdır. Amma Türkiyə dövlətdir, bilirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti çox qəribə bir mövqe tutubdur. Məsələn, bunlar öz vətəndaşlarının maraqlarını nəzərə almırlar. Bunlar özlərinin milyonlarla vətəndaşını dilənçiliyə məruz qoyublar. Amma Türkiyədən tələb edirlər ki, siz bizim maraqlarımızı təmin edin. Nəyə görə? Bu dövlətlər arası münasibətlərdə çox anormal bir yanaşmadır. Türkiyənin öz dövlət maraqları var, Türkiyə böyük dövlətdir, onun regional maraqları var və onun qlobal maraqları var. Bu təbiidir. Tutalım ki, Türkiyə bugün hansısa qlobal maraqlarını reallaşdırmaq iqtidarında deyil, amma regional maraqlarını reallaşdıra bilər və onun üçün də Türkiyə yaşıl işıq yandırılır. Və Türkiyə bu yerdə artıq Azərbaycanın maraqlarına zid addım ata bilər. Yəni, Bakıdan baxdıqda. Əgər Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini qurursa, Ermənistanla münasibətlərini nizamlayırsa, bunun Azərbaycana nə ziyanı var? Əslində, bunun hamısı emosiyadır, bunun hamısı bir siyasi PR-dır və dəfələrlə Türkiyə rəsmiləri dolayısıyla və yaxud da ki, birbaşa Azərbaycan rəsmilərinə müxtəlif formalarda çatdırıblar ki, Azərbaycan Türkiyənin daxili işlərinə qarışmasın. Bu, başqa bir mövzunun predmetidir və bu çox geniş bir mövzudur. Çünki həmin deyək ki, o Mərmərə fondu vasitəsilə və digər müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə və yaxud da ki, təsəvvür edin bugün Ergenekon təşkilatının başçısı Azərbaycan demək, Dünya Azərbaycanlıları Kongresin idarə heyətinin üzvüdür. Bu artıq Azərbaycanın istər-istəməz bu məsələlərə bağlılığını ortaya çıxarır və heç də pozitiv kontekstdə deyil. Deməli, artıq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində soyuqluq qaçılmaz reallıqdır. Bu başlandı.
Turxan adı dinləyici sual göndərib 057-744-1017 nömrəsinə. O yazır, zənnimcə Ergenekon məsələsi AKP-nin bağlanmasını, Türkiyədəki İslam problemlərini kölgədə salmağa hesablanır.
Şübhəsiz bu amil var. Şübhəsiz. Amma bir şeyi nəzər almaq lazımdır ki, Türkiyə Azərbaycan deyil. Azərbaycanda tutalım ki, istənilən insanı ləkələmək, onu nüfuzdan salmaq, ona saxta iş dikib türməyə yollamaq, bu adi şeylərdir. Və Azərbaycanda bir nəfər də olsun hakimlər deyək ki, arasında bir vicdanlı adam tapılmayacaqdır ki, o sifarişli hökmü çıxarmasın. Azərbaycanda bir vicdanlı müstəntiq tapılmayacaqdır ki, o işi aparmaqdan imtina eləsin. Azərbaycanda bir vicdanlı ekspert tapılmayacaqdır ki, dürüst rəy versin. Azərbaycan cəmiyyəti uçuruma yuvarlanıb artıq. Azərbaycan cəmiyyəti fəlakət
amma eyni deyil Ərəstin bəy. Yəni
yox, amma bu sistemin içərisində olanlar belədir. Yaxşı. Siz həkimsiz. Mən də həkiməm. Bəlkə xatirinizə gəlir həkimin demək Qənimət Zahidin qardaşı indi
Mirzə
Sakitin məhkəməsində verdiyi ekspert rəyi. Ki, bunun narkoman olmasına işarə edən hansı əlamətlər? Ax, bu absurddur. Bağışlayın, bu cür ekspertləri sadəcə olaraq özlərini tutub həbsxanaya atmaq lazımdır. Onlara həkim kimi fəaliyyət göstərməyə ömürlük qadağan eləmək lazımdır. Türkiyədə bu mümkün deyil. Türkiyə hüquqi dövlətdir və istər-istəməz bu Ergenekonun içərisində hər hansı bir cinayət əməlləri olmasaydı, bu qədər gürültülü işi yalandan tikib ortaya qoymaq mümkün olmazdı. Yenə deyirəm, mən siyasi qarşı durmanı istisna etmirəm. Etmirəm. Bu var. Türkiyədə bir İslam təhlükəsi var. Amma bilirsiniz, Türkiyədə bu İslamçılara səs verən xalqdır. Və onlar cəsarətlə vaxtından əvvəl parlament seçkilərinə getdilər, bu səsi topladılar. Mən üzr istəyirəm, heç də belə bir müqayisə aparmaq istəmirəm, amma bir fakt olaraq deyirəm. Bir çoxları bugün Azərbaycanda bilmir ki, nasional sosialistlərə, Hitlerin partiyasına xalq səs veribdi vaxtı ilə. Deməli, bu dövlətlərdə hüquqi mexanizmlər qanunun aliliyi təmin olunubdur və qanuna hörmət var, xalqın səsinə hörmət var. Azərbaycanda isə istənilən məsuliyyətsiz bir məmur, özünü idarə etmək iqtidarında olmayan bir məmur durub deyə bilər ki, özə belə cəmiyyətin üzünə deyə bilər ki, əgər bizim xalq demokrat üçün yetişməyib, ona imkan versən, o tamam yanlış seçimler eləyər. Yaxşı, siz göz qabağındasınız da. Ən azından xalq sizi seçməzdi. Bu Türkiye'de mümkün değil %100. Yenə deyirəm. Orada müəyyən cinayet əməlləri olmasaydı, məsələni süni şəkildə quraşdırıb belə çıxarmaq mümkün deyil.
Rüstəm bəy, əgər siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri artıq körlanıb. Hansı qüvvələr bunda maraqlıdır?
Bilirsiniz, bu artıq təbii inkişafın nəticəsidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin biz dəfələrlə bu tribunadan demişik, bu mikrofondan mən bu sözləri demişəm. Azərbaycan hakimiyyəti fil qulağında yatıbdır. Bugün dünyada gedən prosesləri görmür, görmək də istəmir. Azərbaycan hakimiyyətinin beyin mərkəzi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin strategiyası yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti, yeri gəlmişkən bugün bilirsiniz ki, Kongresin Helsinki komitəsində də məhz həmin ifadələr səslənirdi. Bunlar neft gəlirlərini dağıtmaqla məşğuldurlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və bunlar özlərini ilə aparırlar bu cəmiyyətlə ki, sanki sabah bunları qovacaqlar. Bu hiss olunur, bunların davranışında görünür. Və Azərbaycan başa düşmür ki, Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan siyasəti, rəsmi siyasəti başa düşmür ki, bugün artıq, deyək ki, 95-ci il deyil. Bugün heç 2000-ci il də deyil. İnanın mənə, bugün heç 2005-ci il də deyil.
Bu təqvimdə 2008 yazılıb.
Ən azı, ən azı. Amma geosiyasi baxımdan, bugünkü regional proseslərin gedişatı baxımdan, onların perspektivi baxımdan, biz artıq keçən illə müqayisədə tamam başqa siyasi şəraitdəyik, tamam başqa geosiyasi şəraitdəyik. Azərbaycan rəhbərliyi istəyir ki, hər şey sabit keçsin onun istədiyi kimi və bu cürdə hər şey davam eləsin. Amma Türkiyə dediyim kimi, o artıq üzərinə düşən regional məsuliyyəti həyata keçirməlidir. Və Türkiyə istər-istəməz Ermənistanla əlaqələrə getməlidir. Yeri gəlmişkən, səbəbini qoyuram bir kənara. Buna toxunmaq istəmirəm. Amma Ermənistan rəhbərliyi də artıq xeyli çevikləşib. Siz yəqin bu yaxından Ermənistanın baş nazirinin Diaspora Gənclər Təşkilatı qarşısındakı etirafını eşitdiniz ki, soyqırım məsələsi Ermənistanın, soyqırım məsələsinin qabardılması Ermənistanın milli maraqlarına ziyan vurur. Və bu sensasiyon bir açıqlamaydı. Və təsəvvür edin, erməni cəmiyyətində də buna qarşı qalxan olmadı. Bu bəyanatı pisliyən olmadı. Hətta bugün Ermənistan hökuməti ilə çox ağır münasibətləri olan Ermənistan müxalifəti də dedi ki, biz Türkiyənin aparılan danışıqları alqışlayırıq. Azərbaycanda isə bir saxta radikalizm mövcuddur və yeri gəlmişdən bu saxta radikalizm hakimiyyətdən gəlir. Biz lazım olsa Qarabağı silah gücünü azad eləyəcək. Kedin azad eləyin, bəyəm lazım deyil. Bunu 50 il demək olar. Azərbaycan hakimiyyəti yeniliyi tuta bilmir, duya bilmir və heç duymaq da belə istəmir. Türkiyə isə bu yolu getməlidir, artıq gedir. Və burada Azərbaycanla Türkiyənin artıq yolları ayrılmış olur.
Yəni, qeyd edirsiniz ki, kimsə gecikir. Yəni, bu halda sizin fikirlərinizi nəzərə alaraq belə çıxır ki, Azərbaycan gecikir baş verən proseslərdən.
O artıq gecikib.
Türkiyə isə qabağa getməlidir.
Bəli.
Və heç kim də gözlənmə fikrində deyil.
Bəli, bəli. Bilirsiniz, 70 milyonluq iddialı Türkiyə dövləti 7 milyonluq Azərbaycanın diktəsi ilə yaşaya bilməz. Türkiyə heç Amerikanın diktəsi ilə yaşamır, Türkiyə Avropa Birliyinin diktəsi ilə yaşamır. Türkiyə kifayət qədər müstəqil siyasət aparan bir ölkədir. Və Türkiyə öz siyasətini Azərbaycanın girovuna çevirə bilməz. Bu reallıqdır, bunu başa düşmək lazımdır. Buna görə Türkiyəni pisləmək lazım deyil. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın bir zamanda Azərbaycanda bir anti-Türkiyə isteriyası başlayacaqdı. Yadınızdasa bir vaxt bu olmuşdu artıq. Türkiyə güya Ermənistanla sərhədlər açırdı və s. və s. Azərbaycan jurnalistlərini burada aparıb Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində piketlər keçirirdilər, nümayişlər keçirirdilər. Nə dərəcədə bu, bilirsiniz, belə məntiqə sığan bir şeydir. Öz ölkəsində heç bir piketə yol verməyən hakimiyyət bunu hakimiyyət təşkil eləmişdi, bir mənalı şəkildə. O zaman Qənira Paşayeva bunu təşkil eləmişdi və Qənira Paşayeva, belə deyək ki, özünü hakimiyyət pərəz kimi göstərmirdi o zaman. Amma bugün hər şey aydın.
Studiyada yox, studiyada yoxdur, ona görə gəlmə.
Həqiqətdir bu. Bu həqiqətdir. Var, yoxdur, bu başqa söhbətdir.
Hər halda fikir müxtəlifliyini təmin etmək naminə mən deyirəm. Rəsul bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə.
Sağ olun.
Vaxtımız bitdi həmin bu mövzu üçün. 7-nin yarısı da Bakı vaxtı ilə axşam. Rəsulun Oruclu studiyamızın qonağı idi. Şərq Qəbr Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonra ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq. Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.